hvordan man oplever den første af de andre verdener efter den fysiske død. Vi har altså afkastet vores krop. Forhåbentlig er vi blevet brændt, så etterlægemet også fordamper, spredes. Og vi er nu levende og vågne til stede i en anden verden, som ved første øjekast for mange mennesker minder en hel del om den fysiske verden, fordi der er denne afspejling af den fysiske verden, denne genpart. Alligevel er det forvirrende for mange mennesker selvfølgelig, først og fremmest fordi de havde ikke regnet med, at der var noget. De fleste mennesker forestiller sig ikke rigtig helt klart, hvad det er, for ellers ville de ikke være så bange for det. Men det er alligevel en meget stor overgang, for der er nogle ting, som faktisk er helt anderledes, og når der er gået et stykke tid, så vil man opleve den verden, som virkelig er anderledes end den fysiske verden. For det første er, som jeg sagde, hele planet jo selvlysende. Man har ikke fornemmelse af, at lyset kommer fra solen, men at alting lyser, og der er ikke noget, der hedder nat og dag. Alting er hele tiden lysende. Og det er jo en væsentlig forskel, selvom nogle af jer måske har arbejdet højt op i, i det nordlige Norge, hvor det også kan være lyst hver dag hele den ene halvdel af året, og så er det så velragende mørkt meget den anden halvdel af året. Samtidig er alle former jo meget lette og luftige, ligesom nogle klare luftskyer med forskellige farver, hvis I forestiller jer det. Det hele er meget mere flygtigt, meget mere i bevægelse, meget mere let at bevæge sig let. Og vi selv har ikke den her store, tunge sæk at slæve rundt på. Vi bevæger os eftersom, hvad vi føler og hvad vi tænker. I det øjeblik, vi forestiller os, at vi vil være hen et andet sted, så glider vi afsted. Det er ikke sådan, at vi øjeblikkeligt er til stede et andet sted. Det fremgår af blandt andet Jeffrey Hudsons arbejder, at der er en fornemmelse af at rejse, men det går meget stærkt. De af jer, der har læst Teosofia sådan et halvt eller et helt år tilbage, kan huske måske en lille beskrivelse fra hans dagbog, hvor han er ude og flyve om natten, ligesom alle os andre, og der er han helt over i Tibet, og der møder han en af de dukpærerne, som de hedder, rødhætterne, de er ikke så særlig positive væsener, som udfordrer ham, og han udfordrer væsenet, og væsenet bliver sur på ham og siger, nu kommer jeg efter dig. Og så flyver de om kap hjem til England, og det går altså meget, meget hurtigt. Men han har en fornemmelse af, at han stryger hen over hele Asien og tilbage til England, mens det der væsen rasende følger efter ham for at gøre et eller andet ved ham. Jeg ved ikke, hvad det væsen egentlig kan gøre, men han har fornemmelsen af en flugt, og det viser, at der er altså en slags tidsfornemmelse, selvom den er meget elastisk. Tiden er nemlig noget, der gradvist holder op efterhånden, som man kommer ind i de indre verdener, men den holder ikke bare op sådan fra nu til nu. Den bliver mere og mere elastisk, og til sidst så er den så helt væk, når man kommer ind i de indre verdener. Så det er selvfølgelig en væsentlig forskel fra den astrale verden til den fysiske, at man bevæger sig derhen, hvor man tænker eller føler, eller ofte er det jo begge dele, man både tænker og føler på en gang. Det sidste, der er radikalt anderledes, er heller ikke noget, man ser med det samme, men de, der har vendt sig til at se disse planer og har forstand på, hvad de ser, sådan en mand som Ledbetter for eksempel, han siger, at også rummet er anderledes. Rummet er firedimensionalt. Og det betyder, at der er ikke noget, der hedder perspektiv. Hvis vi ser ned ad en gade nu, så vil vi se, at alle linjer løber sammen i et punkt. Og det er et optisk bedrag, som ligger i vores øjne, vores tredimensionelle verden, for vi kan ikke opfatte det anderledes. Men hvis vi går ned ad husfacaderne, så er alle husene jo formentlig lige, må man håbe. Og perspektivet er altså noget, vi komponerer med vores øjne. Det er der ikke i den astrale verden. Der er ikke én i perspektiv, fordi der er fire dimensioner, og det betyder, at vi ser alle ting fra alle sider på én gang hele tiden. Hvis man ser en terning for eksempel, så ser man alle seks sider, eller man kan også sige på en anden måde, at man er ligesom rundt om terningen samtidig, og så forsvinder det tredimensionale perspektiv straks. Det er jo en meget væsentlig forskel fra den fysiske verden, og det er noget, som ikke alle mennesker opdager med det samme, men som de langsomt vender sig til, og man skal også ligesom have lidt forstand på det, man oplever i de verdener. Men nu kommer så grunden til, at jeg fortæller alt det her, for det var det, vi snakkede om i går. De, der kender det, siger, at overgangen efter den astrale verden til den mentale verden er endnu større. Det er endnu mere overvældende, hvad der sker, når vi har gennemgået vores følelsesliv, uddraget essensen, afkaster vores astrale legeme og vågner op i den mentale verden, i vores mentale legeme. Fordi der er lysheden, klarheden, gennemsigtigheden så overjordisk i sin skønhed og sin hurtige vibration, at det har slet ikke nogen sammenligning med det, vi kender fra nogen anden verden eller nogen anden tilstand. Vores opfattelsesevne er samtidig ikke længere en sansning med sanser. Det er den faktisk stadigvæk delvis i astralverdenen, Men i den mentale verden smelter sanserne sammen, og man får et stort sanseindtryk af det, man oplever, plus en forståelse af det, man ser. Husk på, det er tankens verden, vi snakker om. Så det øjeblik, man står i en situation, så ser man ikke længere, hvad den indeholder, men man har også en fornemmelse af dybden i den. Man har grunden til, at det er sådan. Så det er umuligt at skjule noget for hinanden i den verden. Man ser alting lysende klart hele vejen i dybden, hvis man kan forklare det på den måde. Tiden er nu helt forsvundet. Tiden står stille. Vi lever i et stort evigt nu. Det eneste, der bevæger os, det er os. Og rummet har fået en dimension mere, er blevet femdimensional. Og det kan vi overhovedet ikke rumme med vores hjerne. Det er noget, vi må arbejde med rent abstrakt. Men fem dimensioner vil sige, at vi ser ikke alene de tre, vi kender, men også den fjerde, alting udefra, og så den femte dimension, indefra og ud. Så hvis vi har denne terning, vi snakkede om før, så er vi rundt om den og ser alting udefra, men vi er også inde i den og kigger ud af den. Sådan så man er hele vejen igennem, man gennemtrænger i virkeligheden det rum, som man opfatter, og smelter ligesom sammen med omgivelserne på en måde, som er helt uforklarlig. Vi har ikke nogen mulighed for at forestille os det med vores hjernebevidsthed, men det er, hvad Ledbetter og andre fortæller, når man går over i den verden. Den sidste ting, og den mest markante, det er denne euforiske lykkefølelse, jeg fortalte jer om. Den begynder allerede så småt i den astrale verden, for den er baseret på, at der absolut ikke er nogen fysisk form for smerte eller ubehag. For der er ikke nogen fysisk krop, det skal vi huske. Al smerte er noget, der opleves i astralverdenen, men meget af vores smerte skyldes jo en eller anden form for fysisk sansning. Der er et eller andet, der strammer, et eller andet, vi har spist for meget, vi har spist for lidt, vi har hovedpine, vi har måske været ude på til festdagen i forvejen, eller vi er forkølet, lidt småsnotte. Der er ikke nogen af os, som ikke har et eller andet, en dårlig ryg eller ondt i nakken, et eller andet hele tiden. De få dage om året, når man kommer op i en vis alder, hvor man virkelig har det godt, det bliver jo sjældnere og sjældnere. Børn er ikke så opmærksomme på det, men fra en vis alder, så begynder alle de der småskavanker at komme. Hvis I kan forestille jer, at der absolut ingenting er overhovedet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at blive bedøvet med morfin, eller har prøvet, hvordan morfin virker på anden måde. Altså, man bruger det jo til narkosemiddel, ikke? Morfin har netop den virkning, at den fjerner kroppen fuldstændig, og så svæver man. Det er jo derfor, folk ligger i opiumshul, og kinesere ligger og ryger opium, fordi deres krop forsvinder, og så flyder de rundt i en lykkelig salighed, som er baseret på, at hele deres kropsfornemmelse er forsvundet. Når jeg fortæller det her, så er det for at prøve at give jer en forestilling om, hvad den salighed går ud på. Det er den salighed, der begynder i den astrale verden, fordi det er den totale opiumsrus. Der er ikke nogen krop. Men den salighed siges at nå nogle dimensioner, man slet ikke kan forestille sig i den mentale verden. Der er altså en lykkefølelse, der er så intens, så man virkelig kan tale om intens, dybfølt, euforisk opstemthed, permanent, uafbrudt for det øjeblik, man kommer ind i den. Og det er grunden til, at den har tilnavnet himmelverden. Man kalder den mentale verden for himmelverdenen. Nu fandt vi ganske vist ud af, at der var en himmel på det astrale underplan. Men det er kun en billedhimmel. Det er det sted, hvor forestillingerne om himlen og hvor Herre er. Euforisk oplevelsesmæssigt er det mentalplanet, der er den egentlige himmel. Og det er også den, man refererer til i Bibelen, når man taler om himlen. Det er overgangen fra den astrale ind til den mentale verden. Så denne overgang skulle være endnu mere markant end overgangen fra den fysiske til den astrale verden. Og det vil sige, at der er virkelig noget at glæde sig til. Men husk nu, selvmord, det er snyd. Og det betaler sig ikke, så vi er nødt til at vente, til vi kommer der. Vi skal nok komme der alle sammen. Og der venter os en ubeskrivelig oplevelse, men vi er nødt til lige at løse vores opgave hernede, før vi kommer afsted igen. Men når vi nu går ind i en beskrivelse af, hvad der ellers er at opleve i denne verden, så er der noget, der er markant anderledes i denne verden end den astrale. Og det har ikke noget med den verden at gøre, det har noget med os at gøre. Som vi senere skal se allerede i eftermiddag, så befinder vi os netop i en udvikling nu som mennesker, der betyder, at vi er ved at udvikle vores tænkeevne. Det er ikke noget, vi altid har kunnet. Det er egentlig også svaret på det, der kom i går med, at der skulle have været civilisationer før vores, som var højere udviklet. Det er simpelthen ikke muligt, for de mennesker, der levede dengang, havde ikke den tænkeevne, vi har i dag. For det er meget ofte vores tænkeevne, der skaber de store problemer. Al vores tvivl og al vores undren osv., det kommer fra vores intelligens, som er ved at blive udviklet på godt og ondt. Den har givet mange gode ting, men den har sandelig også givet mange onde ting. Den har givet disse masse ødelæggelsesvåben osv. Det betyder, at vores mentale læme er ikke nær så udviklet som det astrale læme. Vi har et meget veludviklet følelseslæme. Vi har et meget rigt og bredt følelseslæme. Vi kan føle fra det mest groteske, aggressive voldsomhed, hvor vi stamper i jorden og smider med ikke kinesiske vaser, de er for dyre, men en potteplante eller noget andet, som vi knaller, når vi bliver rasende i den ene ende. Og så har vi de mest subtile æstetiske oplevelser af kunst og natur i den anden ende. Tænk, hvad vores følelseslæm er i stand til, at de mest meget, meget, meget forfinede atmosfærer og stemninger, som man kan opleve, ikke altid, bare fordi man ser på en solnedgang, men nogle gange, når man ser på en solnedgang. Nogle gange, når man hører et stykke, for eksempel som det, vi lige hørte, eller man ser ind i et barns øjne eller noget andet, så har man den der æstetiske oplevelse, som er så forfinet og så fuldstændig anderledes end den anden yderlighed, hvor vi står og råber og skriger og stamper i jorden alle sammen. Og det siger jeg for at vise, at vores følelsesliv er et meget bredt område. Vi er virkelig udviklet på det område. Vi har mange muligheder. At vi så ikke kan kontrollere den ene halvdel, det er så noget andet, det er et andet problem. Men vi har muligheden for at føle i et meget bredt spektrum. Det er ikke tilfældet med tanken. Tanken er lige begyndt. Det er ikke mere end de sidste 500-600 år, at vi for alvor som menneskehed er begyndt at tænke. Ned igennem tiden har der været enkelt mennesker, bevares, der har været multigenier før i tiden, som har kunne tænke, men menneskeheden som helhed, det er det, jeg snakker om. Millionerne er lige begyndt at tænke. Der er mange steder i verden, hvor de dårligt nok er begyndt, hvor de ikke kan læse og skrive, ingen uddannelse har. Men i Europa og andre steder, der har vi jo en fantastisk uddannelsesgrad. Vi har i dag en uddannelsesgrad, som for de almindelige mennesker ligger på det maksimale af, hvad man havde i middelalderen. I dag, alle mennesker i Skandinavien for eksempel, går jo i hvert fald i skole 9 år. Mange går i skole 12 år. Mange går i skole 20, 22, 24 år. Hvis man tager en akademisk embedseksamen, så går man først i underskolen 9 år, 3 år i gymnasiet, det er sikkert det samme i Norge. Og så efter gymnasiet, så har man 5, 6 eller 7 år, hvis man studerer medicin eller jura eller et andet. Og det er mange, 100.000 mennesker, der har det, og det er fuldstændig ukendt. Man har aldrig nogensinde haft det før, at mennesker ved egen kraft, egen intelligens, kunne skaffe sig en ekspertise i det omfang. Det er fuldstændig nyt i vores evolution. Og det fortæller lidt om, hvor uudviklet vores tankelægeme egentlig er. Det er et nyt lægeme. Vi har ikke de muligheder, og det viser sig, når vi kommer ind i den verden efter døden, at vi har ikke de muligheder for at opleve den verden, som vi har i den astrale verden, fordi det stof, der er i vores mentallægeme, ikke er så aktivt. Det er kun en del af det, der er aktivt. Hvilken del af det? Jo, den del, vi selv har aktiveret gennem vores tænkning, mens vi levede. Bare fordi vi dør, får vi ikke pludselig et aktivt mentallegeme. Hvis ikke vi aktiverer det, mens vi levede, så har vi ingenting. Og det vil sige, at mennesker, der er meget dybt emotionelle, meget instinktive, der næsten ikke tænker over tilværelsen. Det er ikke fordi, de ikke tænker. De tænker teknisk, mekanisk, men de tænker ikke filosofisk, de tænker ikke pædagogisk, de tænker ikke psykologisk over tilværelsen. De har ikke pludselig et rigt tankeliv, bare fordi de dør. Så de er næsten bevidstløse derinde, for deres mentallem er meget inaktivt. Så det vil sige, at vi har kun de tankeformer, vi selv har skabt, mens vi levede, at kigge ud af som vinduer. Og der skal vi huske en ting, jeg fortalte i går, og som I sikkert ikke har lagt mærke til. Men når man afkaster det astrale læme, så river man en lille del af mentallemet ud, nemlig den del af tankestoffet, der har været knyttet til begærene. Hver gang vi begærer noget, så tænker vi jo også. Lad os nu sige, at vi forestiller os, at de seksuelle begær er så let at forstå, fordi vi kender dem. En herre skal til at forføre en dame. Det er en illusion, fordi damen kan ikke forføres, medmindre hun selv gerne vil. Men det er noget, herren bilder sig ind, at det er ham, der forfører damen. Og den illusion skal man ikke tage fra ham. Men samtidig med, at han altså har et seksuelt begær over for herren, så begynder han også at tænke. Så bliver han listig, så begynder han at finde små ting, han skal sige. Han snakker om månen og stemningen og alle mulige. Han siger søde ord og roser og blomster og alle mulige ting. Og det er jo tankevirksomhed. Så det vil sige, at samtidig med, at han har et begær, så tænker han også. Og ud af det kommer der den der listige, åleglatte tunge, som han tror virker. Og damen har for længst været interesseret, ikke? Og hun spiller også sit spil. Hun lever op til det, og hun fniser, og hun griner, og hun blusser og bliver rød. Og alle de der ting. Og ud af det kommer der altså et eller andet seksuelt møde, hvis de er enige om det, sådan set. Men det, jeg vil illustrere, det er, at når man begærer, så tænker man også. Den del af tankelivet tager man ikke med ind i den mentale verden. Den bliver revet ud sammen med begærlægen. Og det er det, der gør, at den der skygge eller skal har en vis vitalitet, fordi en del af tænkestoffet er med. Vi tager kun den del af tankelægemet med, som ikke er bundet til begær, den del, der har tænkt åndeligt, uselvisk, teknisk, fagligt, en eller anden, matematisk, fysisk, kemisk, biologisk, et eller andet, som ikke har følelser med. Vi kan jo læse en fagbog. Hvis man sidder og læser telefonbogen, så føler man ikke noget andet end måske irritation. Hvis man sidder og læser et kort og skal finde en adresse, så føler man heller ikke noget. Man ser det bare, man tænker over det. Det eneste, man føler, det er irritation over, at det, man skal finde, altid ligger nede i revnen. Har I ikke lagt mærke til det? Når man slår kortet op, det, man skal finde, det ligger hernede i revnen, så man prøver at komme. Men det er også den eneste følelse, man har. Så tanker af den art, de er neutrale, så dem har man stadigvæk. De ligger i mentallæme, og der er noget af mentallæme stof, der er aktivt. Og det er de vinduer, vi kigger ud af. Så man siger altså, de muligheder, vi har for at opleve himmelverdenen efter døden, afhænger af præcis, hvilket tankeliv vi har udviklet, mens vi var i den fysiske verden. De fungerer som ruder, vinduer. Lige deroppe, jeg skal lige slutte, så kommer jeg til det. Så vi kan sammenligne det med ruder og sige, vi har nogle ruder, hvor glasset har en vis størrelse. Det svarer til omfanget af vores tanker. Hvis vi har været snævere og små, så er det sådan nogle gukhuller her. Og hvis vi vil have store og kreative, så er det nogle kæmpemæssige ruder. Farven på glasset, renheden, afhænger af, hvor klart, hvor skarpt vi har tænkt. Og så, hvis de er røde, eller blå, eller grønne, afhænger af, hvilke fordomme vi har haft. Hvordan vi har farvet alt, hvad vi ser. Hvis vi farver jo alt, hvad vi tænker med de holdninger, vi har. Og hvis vi farver alt, hvad vi ser, så svarer det til f.eks. at alle vores ruder er røde, eller blå, eller grønne, eller noget andet. Så vi kan faktisk sammenligne de der helt præcis med ruder.
Ja. Jeg har også et problem med at have en syge gennemsnakker.
Sygen?
Ja, de tænker med, som er med følelsen med
dem. Ja.
Går de tankerne ind i den astrale verden?
De bliver, ja. Når du er færdig i den astrale verden, afkaster du dit astrale læme, ligesom kroppen. Altså, du dør astralt. Det stof, som du har begæret med, er filtreret ind i noget af det mentale stof og river det ud.
Det er
dit, river det ud. Hvad er der en, der kan oversætte? Det følger med. Ja, med begærene. Det følger med ud, fordi de er viklet ind i hinanden, ikke? Så når du hiver astrale læme ud, så bliver der pillet noget af det med ud, ikke? Og det er det, der gør, at det der døde astrallegeme bliver til en levende form, en skygge, fordi den kan tænke med den del, der har været bundet. Ikke? Og det vil sige, at det mentallegeme, vi vågner op i, er reduceret i forhold til, hvad det var før. Det er mindre, det har mindre aktivt stof, fordi noget er revet ud. Du forstår det godt nu, ikke? Jeg siger, at det mentallegeme, vi har, når vi vågner op i den mentale verden, efter den astrale død, det er mindre, end det var, da vi levede, fordi noget af det er forsvundet. Noget af det hænger sammen med det astral. Men det betyder også, at det afkastede astrallegeme er en levende skikkelse, som kan tænke, fordi det har noget mentalt stof at tænke med. Ikke? Derfor er det en skygge, som jeg fortalte om i går. Andre spørgsmål her? Nej, det er nogenlunde klart at forstå. Man har en måde at beskrive det på i Østen. Man siger, at alle kommer til himlen med en skål, som altid bliver fyldt. Men skålen kan være en lille bedeskål, og det kan være en kæmpemæssig stor en, man har. Man er selv herre over præcis, hvor meget man får, når man kommer i himlen, fordi det afhænger af, hvad man har bygget op i forvejen. Det betyder, at der ikke er noget generelt sceneri i den mentale verden, som der er i den astrale. Vi kan ikke sige, at vi kan dele planet i underplaner, de ser sådan ud, osv., fordi sådan er det ikke for os. Der er ikke denne lagdeling af stoffet, som der er i den astrale verden. Vi kommer direkte ind på det underplan, som vi er kvalificeret til, og det skal vi gennemgå i detaljer, så det behøver jeg ikke spørge om nu. Så vi vågner op et eller andet sted inde i den mentale verden, men vi har ikke det perspektiv, vi har ikke det udsyn, det er meget mere snævert. Vi vågner op i en glaskuble eller et eller andet, der er meget begrænset, og det som begrænser det, det er vores evne til at se ud. Og det gør en meget stor forskel, når man skal beskrive, hvad der sker i himmelverdenen i forhold til, hvad der sker i den astrale verden. Men der er selvfølgelig nogen, de højtindviede, som har et meget højt udviklet mentallegeme, og som er i stand til at se hele planet, når de kommer ind. Og hvis vi træder uden for os selv og forestiller os, at vi er højt åndeligt udviklet, så vil jeg fortælle jer, hvordan det generelle sceneri så ville se ud. Altså ikke det, vi har mulighed for at opleve, men det, som de indviede har mulighed for at opleve, når de også dør. De skal jo også dø en gang og afkaste deres mental- eller astrallegeme. Og der har vi, hvis vi forestiller os det generelle sceneri, så har vi i den mentale verden, ligesom den fysiske, en nøjagtig genpart af den fysiske verden. Jeg skulle måske forklare, hvorfor vi har det. Det har vi, fordi der er en tiltrækning mellem de underplaner i de forskellige verdener, der har samme tal. Syvende underplan, faste stoffer, sådan en som det her, det er syvende underplan. i den fysiske verden tiltrækker partikler af syvende underplan i den astrale verden, som tiltrækker partikler af syvende underplan i den mentale verden. Sjette underplanstof i den fysiske verden, væsker, vand, petroleum, øl, vin, alt hvad der flyder, tiltrækker partikler fra sjette underplan i den astrale verden, som igen tiltrækker partikler fra sjette underplan i den mentale verden. Og det betyder, at der i forbindelse med alle faste, flydende og luftformige stoffer, er de tilsvarende stoffer i den astrale og den mentale verden. Og derfor er der en genpart, en nøjagtigt spejlbillede af den fysiske verden, både i den astrale og i den mentale verden. Og det ville man også kunne se, hvis man havde evnen til den i den mentale verden. Der er også elemental essens, ligesom der er i den astrale verden, det vil sige, stofformerne er ligesom levende og former sig meget let til det, vi tænker på, meget lettere end i den astrale verden. Tankeformer opstår endnu hurtigere, bliver endnu mere levende i den mentale verden, end de gjorde i den astrale verden. Vi har også de planetariske optegnelser af Akasha-kronikken. Den er også til stede i den mentale verden, men med en meget stor forskel, for her har vi nemlig hele den mentale verdenshistorie. På astralplanet har vi følelsernes verdenshistorie, og den er kaotisk og forvirret og en illusion. I den mentale verden har vi en klar, præcis verdenshistorie. Så de mennesker, der kan læse Akasha-kronikken i den mentale verden, får et meget, meget præcist og meget nøjagtigt billede af, hvad der er sket. I den dag, I kan forestille hvad der sker med historieforskningen, den dag, vi får nogle indviede disciple i de forskellige fakulteter rundt omkring, som siger, jamen, hvad vil I vide noget om, hvad spiste Napoleon til morgenmad den 14. august 1700 i Hvidkål? Og så går man tilbage i at læse Akasha-kronikken, den mentale selvfølgelig på øverste underplan, og så kan man sige nøjagtigt, at han fik lidt kaffe, ligesom alles andre, ristet brød måske og ost, eller croissanter har der vel været i Frankrig. Man vil kunne iagttage en hvilken som helst begivenhed med nøjagtig præcision. Princippet er bare, at den er svær at tidsfeste. Nu er det ikke så svært med Napoleon, fordi vi kender ham så godt, men hvis vi går 4.320.514 år tilbage i tiden, så kan det være lidt vanskeligt at sige, at det ikke er for 513 år, altså 4 millioner et eller andet 513, for der står ikke nogen skilte, der er ikke noget med, nu er vi 2 millioner år tilbage. Der er bare et videobånd, et gigantisk videobånd, hvor alting er indspillet lige fra tidernes morgen, og så må vi selv finde ud af tidsfeste. Og det er det store problem for dem, der gør det. Vi ved, at Ali Bessan og Ledbetter var gode til det, men vi ved også, at så gode var de heller ikke, for de har begået masser af fejl på det tidsmæssige område. Og de indrømmer, at sådan er det, at man skal tage deres ting som en arbejdshypotese. Det er en meget kvalificeret arbejdshypotese, men der er masser af fejl i, fordi de kunne ikke andet. De gjorde det, at de fandt nogle begivenheder, som de nogenlunde kunne tidsfeste historisk eller arkeologisk eller noget af den stil, og så bladrede de tilbage ved at tælle. Og I kan forestille jer, hvor besværligt det er. Forestil jer, at man kender et eller andet egyptisk begivenhed for 5.600 år siden. Ikke? Så holder man fast ved det og skriver 5.600, og så bladrer man tilbage dag for dag eller år for år og holder op og skriver ned hver gang. Og det kan man ikke gøre. Det er så besværligt, det er så svært, og man bliver så overvældet indtryk, så det er altså muligt. Så jeg skal senere hen vise jer noget af deres forskning, så man skal ikke bebrejde dem det. Værdien af deres arbejde ligger ikke så meget i, om de lige præcis kunne sige, hvornår tingene skete, men de kan beskrive, hvordan det så ud. Og det er nemlig nøjagtigt, for de scener, de ser, de er jo korrekte. Sådan så folk ud, sådan var de klædt, sådan gjorde de, sådan hvad det skete der. Men om det lige præcis er inden for de der overmål, det kan man ikke sige. Så de har begået, særligt jo længere man kommer tilbage, desto større er de fejl, de har begået. Og når vi går helt tilbage, mange millioner år tilbage, så har de begået nogle enormt store fejl, kan man se, hvis man sammenholder med, hvad tibetaneren senere hen har sagt. Han har en helt anden metode at bruge. Han bruger ikke mentalplanen, så kan jeg sige, kollega. Han bruger de åndelige planer. Og der, det er en helt anden målestok, det kan man slet ikke vurdere. Så hans informationer er selvfølgelig langt mere præcise. Og sammenholder man dem, så kan man se, at det kunne de altså ikke klare. Vel, de gav et bud på det, og vi skal være glade for det, men vi skal ikke regne med, at det er korrekt i detaljer. Og det er efter min mening også lige meget. Vi skal ikke forkaste dem, bare fordi de tager fejl. Så kan vi jo ikke engang snakke med hinanden, for der er ikke nogen af os, der ikke tager fejl hele tiden. Vel? Så hvis man stiller de krav til dem der, så får man ingenting at vide. Så vi har også der en verdenshistorie, den mentale verdenshistorie, og den er meget mere pålidelig, end den astrale verdenshistorie er. Så de, der har mulighed for at læse dem, de har et godt bud på, hvordan vi har levet før. Men nu kommer der noget som to ting, som ikke er til stede i den astrale verden, og som er helt overvældende for dem, der kan se det. Nu er der det, og nu kan jeg så revidere begrebet arketyper, som du nævnte i går. For arketyper har en betydning, som Jung brugte den, men esoterisk bruger man den i en helt anden betydning. Esoterisk er en arketype det energimønster, som den store planetvæsen har lagt til grund for alle liv. Det vil sige en skabelon, en en prototype, en grundtype af energi, en lille energitype, der forestiller den form, der skal udvikle sig. Det kalder man esoterisk for en arketype. Og alle livsformer i naturen har deres arketyper, og dem kan man se i den mentale verden. Man kan ligefrem se, hvad det er for et mønster, der ligger til grund for de forskellige livsformer. Og man kan også se et billede af det inde i det menneskelige kausallegeme. Inde i kausallegemet kan man se, hvis man fokuserer på det, en skikkelse af mennesket. Ikke det enkelte menneske, ikke det personlige menneske, ikke den påkældende sjæl, men et billede af arketypen. Et idealiseret menneske. Det, som man siger, at mennesket er skabt i Guds billede. Der er mange, der citerer det, men det er meget mere konkret, end man tror. Vi er et billede skabt af Guds bevidsthed, og det billede kan man se. Man kan se arketypen. Så mange gange bliver man forundret, når man hører, hvor præcis vores egen Bibel egentlig er. Man skal bare vide, hvad det betyder selvfølgelig. Det er meget, meget præcist mange steder, det der står i vores her, vores egen hellige bog. Den sidste ting, man heller ikke kan se i den astrale verden, det er hierarkiet. Den indre verdensstyrelse, som I ikke kan nå på dette kurs, men som kommer på næste kursus. Disse indviede adepter, som har passeret menneskeriget, og nu lever her på jorden, nogle få af dem, de fleste forlader jorden. Nogle få af dem bliver levende her, og de findes i nogle, det man kalder ashrammer. En ashram, det er et sanskrit ord, der betyder hellig bygning eller sted, men det er ikke nogen bygning, det er ikke noget sted. En ashram er et energicenter. Det er et center samlet omkring en mesters enorme aura, en masse andre liv, studerende, disciple, som er koordineret eller synkroniseret, kan man også sige. Det kan man se i den mentale verden på øverste underplan, der er en afbildning af alle mesternes forskellige ashrammer i deres opbygning, og man kan se hele evolutionsplanen, som den ligger parat, og har nogle muligheder for at planlægge sin egen aktivitet, som man slet ikke kan forestille sig. Vi vender lige kort tilbage til det om lidt, men jeg vil lige nævne, det vi her har snakket om, det er det generelle sceneri, man kunne se, hvis man havde et mere veludviklet mentalt lem. Vi kan ikke, der er ingen af os, der kan, man skal være meget veludviklet for at se det her, men det er da spændende at vide, at det er der, det er da spændende at vide, hvad der venter for nogle vidunder efterhånden, som vi udvikler os. Nogle spørgsmål, inden vi går videre her? Nej, I rækker også bare hånden op undervejs, men jeg har lovet jer en gang imellem at stoppe op, fordi jeg ved, hvornår de forskellige små pauser kommer. Det kan jeg se på papiret her med overskrifterne. Ja, det. Men der er tilsyneladende ikke nogen af jer, der har problemer med sproget. Nej, du har heller ikke mere. Du har en lille smule i går med sproget. Det er sådan, det kan du ikke engang huske. Nå, men det er godt. Nu skal vi videre med livet på mentalplanet, som det former sig. Og det første, vi skal være opmærksom på, det er formålet. Hvad sker der? Hvad er det, vi laver? Vi laver noget, der svarer til det, vi laver i den astrale verden. Vi uddrager essensen af vores tænkning. Det er det eneste, vi har med ind i sjælens verden, når vi er færdige. Det er essensen, ligesom en nedkogning af alt, hvad vi har tænkt. Både som reaktion på det, vi har følt. De fleste ting, vi tænker, det gør vi som noget, som reaktion på en følelse. Ikke? Det er meget sjældent, vi føler uden at tænke. Hvis jeg for eksempel bare har et sanseindtryk, jeg ser en eller anden farve, så går impulsen ind igennem en synscenter i hjernen, ind i astrallegemet, og så tager jeg stilling til den farve, så siger jeg, det var dog en hæslig farve, for eksempel, ikke? Hvis jeg nu ikke kan lide den farve. Det er en følelse, men impulsen går også ind i tankelegemet, og jeg tænker, jeg må se at komme af med den farve der, ja, eller hvis det er en forretning, så siger jeg, den skal jeg i hvert fald ikke købe. Det er en tankevirksomhed. Så de fleste ting, vi tænker, er noget, som er forbundet med vores følelser. Men vi har også en hel del tanker, som ikke er forbundet med følelser, og det er dem, det kommer an på inde i den mentale verden. Det er hele vores opfattelse af livet, vores opfattelse af andre mennesker, vores sociale, vores psykologiske, filosofisk, hvis vi har sådan en, eller måske videnskabelig eller anden. Altså, det er den der essens af vores tankeliv, som vi absorberer, uddrager essensen af, og tager med ind i sjælens verden, for det er derinde, vi omdanner den til egenskaber. Der er som sagt ikke nogen lavdeling af stoffet. Vi kommer ind på det højeste underplan, som vi er kvalificeret til. Og hvad det er for et underplan, det er det, vi skal kigge på nu, for nu går vi i gang med at se på disse fire underplaner, for i den mentale verden snakker vi kun om de fire laveste underplaner. De tre øverste er nemlig forbeholdt sjælen. Det vi nu skal høre, det er nogle små eksempler, som Leadbitter har givet, og det er iagttaget eksempler. Det er altså ikke konstruerede eksempler, det er ikke teoretiske modeller. Det er noget, Leadbitter har set eller opfattet med sit eget mentale syn, og har givet som eksempler i en af hans mange meget værdifulde bøger. På det syvende underplan, der har vi mennesker, hvis eneste uselviske tankevirksomhed har været knyttet til familielivet. Det er det snævreste område, man overhovedet kan. Det vil sige, det omfatter meget få mennesker. Den mand, Lepe, der beskriver ud af mange mulige, er en købmand, som elskede sin familie, som tænkte på den hver dag, han gik og arbejdede ude i sin forretning, hvordan han kunne gøre det bedre, hvordan han kunne tjene flere penge, købe et større hus, hvordan han kunne give børnene uddannelse, sådan nogle ting. Altid var det i hans tanker, og han havde den fornemmelse, at han arbejdede for dem. Det er der mange mænd, der siger, at jeg arbejder for familie. Jeg arbejder selvfølgelig også for sig selv. Ikke? Det gjorde han også, men han arbejdede altså også for familie, og han tænkte meget på dem. Og der var han en stor og en flink og en varm og en kærlig mand, og han tænkte virkelig positivt og konstruktivt på deres ved og vel. Men det var det eneste. Han var også en religiøs mand. Han gik i kirke. Han troede ikke på noget som helst. Han gik der bare. Han sad og så frem mod sig med på salverne. Men det var ikke noget, der interesserede ham. Han sad formentlig og talte op, og nu skulle han købe ved nogle havresækker, og nu skulle han se at få solgt det, og så ryddede han op ned i kælderen og sådan nogle ting. Men udadtil så han ud som om, at han var med i det. Men det havde ingen betydning for ham. Han havde ikke nogen forståelse af det. Der var kun et eneste område. Og resultatet er, at denne mand, han lever nu intens lykkelig, omgivet af billeder af sin familie. Billeder af konen og børnene, og disse billeder, nu kommer pointen, de bliver stimuleret af impulser fra de menneskers kausale læme. Altså konen har han et billede af her, hendes kausale læme er der, og det billede bliver stimuleret af konens kausale læme, så det er utrolig levende, og han er intens lykkelig, for han lever i en strålende, lysende udgave af sin egen familie, så han fortsætter nøjagtigt det tankeliv, han havde, da han levede, bare i en mange, mange doblet form, som gør ham virkelig intens lykkelig. Og når han så er færdig med det, så glider han ind i sjælsverdenen, så er der ikke mere for ham. Der er ikke mere, han kan opleve, der er ikke mere at bearbejde, for det var det eneste, han havde. Hans skål var en lille skål, og den blev fyldt til rand. Det næste underplan, det sjette underplan, vedrører mennesker med en lille smule mere omfattende uselvisk virksomhed. For eksempel, og nu skal vi huske, at Lepe, der levede i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og der var mange religiøse mennesker, og han var selv præst i den anglikanske kirke. Så han nævner som eksempel folk, der er religiøse. Ikke kosmisk religiøse, ikke filosofisk religiøse, men ærlige, oprigtige, troende mennesker, som derfor har et lidt større berøringsflade for deres uselviskhed. Og han nævner et vældig godt eksempel, en mand fra Frelsens Hær. Disse fantastiske mennesker, som går rundt og synger julesalmer for os, og som tilbyder fattige mennesker et sted at bo og giver dem noget mad og tæpper og sådan nogle ting. De gør et stort arbejde. De har en grad af uselviskhed, som er usædvanlig, og den er større end familiefølelsen. Det er flere mennesker. Så man kan sige, at det større omfatter altid det mindre. Hvis man har en sådan følelse for flere mennesker, eller en sådan opfattelse, tankevirksomhed, så er man berettiget eller kvalificeret til at komme ind på det sjette underplan. Og den her Frelsens Hærmand, han levede der intens lykkelig. Alle hans religiøse forestillinger var der sådan nogle tydelige billeder, og disse billeder blev stimuleret af de i hierarkiet, der har ansvaret for den religion. I den kristne tilfælde altså fra mesteren Jesus. Han sender altså impulser ud, der stimulerer disse billeder, og resultatet er, at manden der fra Frelsens Hær, han lever, altså han er fuldstændig overvældet over den utrolige strålende skønhed, der er i hans forestillinger, og han bliver dybt bekræftet i sin overbevisning, og det er det, der er meningen med det. Det har været essensen af hans liv at have den overbevisning, og den bliver bekræftet, og han tager den med sig ind, og næste gang han bliver født, så har han meget let med at etablere en tanke af den art en gang til. Femte underplan. Der skal vi, nu kan I se, hvad vej det bærer. Vi skal hele tiden udvide grænserne for det uselviske, eller åndelige, eller tekniske element. Her har vi mennesker med en social tankegang, som spænder meget længere end selv Frelsens Hær. Frelsens Hær er alligevel et begrænset område med et begrænset antal mennesker. Her har vi mennesker med visioner, der omfatter meget, meget større elementer i menneskeheden. Han nævner for eksempel en mand, der havde en meget fantastisk og ejendommelig og meget speciel vision på det tidspunkt. En mand, der forestillede sig i erhvervslivet, at han kunne inden for et eller andet industriområde opkøbe et bestemt sektor, som ikke havde ret mange fabrikker. Og så kunne han nedlægge konkurrerende fabrikker og koncentrere hele indsatsen i en enkelt fabrik og spare en masse omkostninger. Spare en masse reklame, fordi han monopoliserede området, og de penge ville han bruge til arbejderne. Altså ren kommunisme simpelthen, eller socialisme. Han ville bygge boliger til dem, købe små landsteder ude på vejen, give dem transportmidler. Han ville lave sygesikring, arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er 100 år siden. I dag er det en virkelighed. Den tanke, den har bredt sig, ikke? Han ville etablere alle de der ting. Han ville give dem aktier. Han ville give dem altså et rigtigt gennemarbejdet socialt system, som de fik bare for at være mennesker og leve. Han synes, det var en menneskeret simpelthen, at de skulle have det på den måde. En fantastisk smuk tanke, og lidt mere omfattende end manden. Han er dybt religiøs, men han er ikke filosofisk religiøs. Han er stadigvæk personlig religiøs. lige om lidt, så skal vi se forskellen. Han er overbevist om de religiøse sammenhæng, men det er stadigvæk ham i forhold til vor Herre. Han har ikke noget kosmisk, han har ikke noget filosofisk overblik over det, men en meget dyb følelse, en meget ren indsigt. Han ender på femte underplan, og han realiserer nu hele sin plan i tankerne, for det havde han ikke råd til, da han levede. Han var en fattig mand, så han kunne ikke andet. Forestil jer at være en fattig mand, der går og drømmer om det. Det var selvfølgelig blandt andet, fordi han var fattig, ikke? Men alligevel at tænke så meget på andre mennesker. Han kunne ikke forestille sig selv at blive lykkelig, uden at trække en masse mennesker med sig. Og det er jo en dybt åndelig tanke, ikke? Man siger, at der er ingen, der kommer ind i himlen, uden at have sin bror med i hånden. Og dermed mener man, at vejen til himlen går gennem de andre. Og det har han forstået. Selvfølgelig er han selv involveret, han vil da gerne også selv være med i det, men han kan ikke uden at de andre ved. En virkelig fantastisk oplevelse. Nu kommer vi så til den fjerde underplan, det sidste, der er muligt i mentalverdenen. Husk, de tre øverste underplaner er selve sjælens verden. Der har vi et andet legeme. Nu er vi altså på i creme de la creme i den mentale verden. Der har vi det maksimale. Der har vi de mennesker med et virkeligt udvidet åndsliv af en eller anden art. Store filosofiske tænkere for eksempel har nogle ubegrænsede muligheder for at udforske deres filosofi. Store kunstnere har nogle kreative muligheder, vi slet ikke kan fatte. Og da Mozart kom derop, så begyndte han altså at komponere nogle, jeg vil ikke engang sige musikstykker, for derop smelter alting jo sammen. Han komponerer nogle multikunstformer, som har inspireret mennesker stadigvæk den dag i dag. Der foregår en fantastisk inspiration. Så der er nogle ufattelige muligheder for humanitært arbejde og tjenestearbejde er der også utrolige muligheder. Der går man ud til grænsen for alt, hvad der er muligt at forestille sig. Også videnskabeligt arbejde, der kan man komme til bunds i tingene, komme helt ind bagved og gennemskue naturens inderste hemmeligheder. Så der kulminerer alting, kan man sige, og det er ligegyldigt hvad vi forestiller os, så vil det være til stede der i den mest fantastiske, strålende, ophøjet form, man overhovedet kan forestille sig. Men vi har også en anden speciel ting, som jeg har gemt fra i går til i dag. Der er også på dette fjerde underplan nogle kollektive undervisningsanstalter, som man kalder for visdommens hal. Det er, når man bruger den slags kryptiske udtryk som hal, så er det fordi, man ikke ved, hvad man skal sige. Man siger, at mennesket lever i tre haller igennem sit liv, i sine mange millioner inkarnationer, mange hundredtusinde inkarnationer. Man begynder i uvidenhedens hal, så kommer man over i kundskabens hal, og så rykker man over i visdommens hal. Vores uddannelse på de indre planer, som hvis vi er levende, foregår om natten, og hvis det er efter døden, så foregår det altså i efterlivet, foregår altså i tre haller. Og den tid, vi er i uvidenhedens hal, det er langt den længste. Det er alle de mange første liv. Så kommer kundskabens hal et rimelig kort stykke tid, og til sidst på indvielsesvejen kommer så visdommens hal. Visdommens hal er altså et organiseret undervisningssted, hvor mennesker møder op, hvad enten de lever eller dør, og modtager en meget avanceret undervisning. De modtager en undervisning, som vedrører fremtiden. Fremtidens videnskab og kunst og andre ting er for længst planlagt indefra fra hierarkiets side og ligger klar i nogle store tankeformer, og den undervisning, der foregår, det foregår i visdommens hal. Og det er meget, meget avanceret undervisning. Der findes en utrolig bog, som jeg håber, vi kan skaffe op til jer snart, der hedder Gennem forhænget. Den er skrevet af en læge, en neurofysiolog, der hedder Shafika Karagula, i samarbejde med en veninde, som var matematiker, der hedder Violet Petit Neil. Neil havde den særlige evne, at hun kunne huske, eller hun kunne være vågen fysisk, samtidig med, at hun var til undervisning i visdommens hal. Hun lå i sådan en halv vågen, halv sovetilstand, halv trancetilstand på en sofa eller en seng, og så kunne hun fortælle Shafika Karagula, der sad med notesblokken og båndoptageren, hvad der foregik i visdommens hal, og så kunne hun besvare spørgsmål. Og hun siger, det er selvfølgelig kun et sindbillede, men man oplever det sådan universitetsagtigt. Man sidder en gruppe mennesker, eller sidder, eller svæver. Man er en gruppe mennesker et eller andet sted i rummet uden for tid og alting. Og så er der altså en lærer til stede. Og der vil jeg nok sige, at de metoder, vi har her, de er jo vidunderlige på det fysiske plan. Men deroppe, der bruger man jo hologrammer. I det øjeblik, læreren skal vise et eller andet, så bygger han en tredimensional tankeform, der træder frem og svæver i rummet foran dem og snakker om den og viser, hvis han skal vise noget for historieudviklingen, så viser han nogle scener, hvordan Attila, hundernes konge, overfald, romerriget eller et eller andet i den stil. Altså man har nogle audiovisuelle muligheder, som vi godt kan være lidt misundelige over, men det virker, det opleves lidt universitetsagtigt, derfor kalder man det for visdommens hal. Det er selvfølgelig vores måde at udtrykke det på, fordi Violet Petit Neil har jo det problem, at når hun oplever noget i en tid- og rumløs sfære, så skal det ned i hjernen og ud af munden, og det er så snart det skal det, så er vi nødt til at bygge nogle fysiske forestillinger på. Så vi skal være sikre på, at vi ikke tror, at sådan er det i den indre verden. Sådan forklarer man det, når man skal beskrive det med mund, og det er to meget forskellige ting. Den hedder Gennem forhænget. Ja, den er spændende. Kundskabens hal på astralplanet, det ligger på astralplanets øverste underplan. Den minder en hel del om visdommens hal, men den, der undervises i det maksimale af det, som er kendt viden. Altså der underviser man i det, som man ved i dag, og som man i og for sig også kunne lære noget om i de almindelige universiteter. Men selvfølgelig stadigvæk på en måde, som er vanskelig at efterlige. Og det er det, der er forskellen. Så dem, der går i visdommens hal, de beskæftiger sig altså med fremtiden. De bliver uddannet til at undervise i fremtiden. Og der rykker man ind, når man tager det, der hedder første indvielse, som vi kommer til det første i morgen. Og så rykker man en klasse op for hver indvielse. Men det skal vi nok vende tilbage til i morgen, når I ved, hvad indvielser er. Men det er bare for lige at vise præcis, hvornår det sker. Nu er vi så færdige med det mentale liv. Vi har bearbejdet vores essensen af vores tanker, og vi har taget den med os, og nu trækker vi os så tilbage og ind i kausallægemet, i det, der hedder integrationen. Vi gør vores sjæl hel igen, og den har nu med sig essensen af alt, hvad den har oplevet i den fysiske og eteriske verden, essensen af hele sit følelsesliv, og essensen af hele sit tankeliv. Opgaven nu inde i den kausale verden er at samle alle disse tråde og sammenholde med den samlede udvikling. Vi vender tilbage til det efter pausen, men jeg nævner det allerede her. Sjælen er jo tidløs, den husker alle tidligere inkarnationer, den kender sin egen udvikling, og nu får den pludselig et lille brik til i puslespillet. Den har selv besluttet sig til, at det og det vil jeg gerne udvikle, og nu kommer så resultatet, så kan den tage brikken og sige, passer den, har jeg virkelig udviklet det, jeg besluttede? Det har man næsten aldrig. Det er meget få af os, der gør, hvad vi skal. Det er derfor, vi har alle de mange problemer, vi har. De mange psykiske, neurotiske tilstande i dag skyldes faktisk, at der ikke rigtig nogen af os, der gør, hvad vi skal. Den eneste måde, man kan undgå det på, det er at forsøge at leve et åndeligt liv. Men lad os nu sige, at vi har gjort, hvad vi skal. Vi har lært de ting, som sjælen gerne vil lære os. Så har han en brik i puslespillet og lægger den ind på plads. Værsgo, nu så den egenskab udviklet. Og så kigger han ud over det store mønster, så siger han, der er et hul der, der er et hul der, der er et hul der. Jeg kunne godt tænke mig, at næste inkarnation, altså vi er ned og udvikle det der. Jeg har stadigvæk tilbøjelighed, jeg skal nok være der, til at være stolt og ambitiøs, og det er en god ting, det er en stærk ting, den har drevet mig frem i evolutionen, men nu er det på tide, at den der ambitiøsitet, denne stolthed, får et lidt mildere præg, at jeg ligesom kan bruge den kraft også til andre. Så nu, næste inkarnation, der vil jeg så være en mand, for det er lettest at være stolt og ambitiøs, når man er en mand, men samtidig vil jeg sørge for, at den bliver dæmpet lidt, at den bliver brugt mere uselvisk end før. For eksempel, det kan være et karakterhævet. Det kan også være, at man for eksempel er en klynger, som det hedder. En klynger, det er en, der aldrig kan træffe beslutninger selv, men klynger sig til andre mennesker. Jeg ved ikke, om I har hørt historien om den bløde mand. I dag snakker man om den bløde mand. Han er meget moderne i dag. Vi er trætte af de der hårde, kantede mænd, der bruger barbersprit og alt det der. Det gider vi ikke mere. Nu skal vi have den bløde mand. Og så var der en lille sketch i dansk fjernsyn, hvor man ser en ung kvinde og en ung mand sidde som turtelduer på en bænk, og så siger kvinden til manden, hvad er klokken? Og så siger manden, han sidder og vrider og vender sig, hvad synes du? Der har vi en oplagt klynger, han kan ikke tage stilling til noget som helst overhovedet simpelthen. Og det kan godt være en egenskab af den art, at sjælen vælger at inkarnere med, og så vil det være en inkarnation, hvor den pågældende som mand eller kvinde skal gøre karriere, skal trampe lidt på andre, skal tage stilling og tage fejl og dumme sig, men det er det, der er mening med det. Det kan virke ensidigt, når man ser det i det fysiske liv, og folk vil råde ham til, lad dig være så ensidig, lad være at gøre sådan og sådan. Men set fra reinkarnationssynspunkt, så er ensidighed nødvendig. Det er en meget stor forskel på livet. De fleste psykologer vil altid sige, at man skal afstemme sig. Hvis man er jungianer, så vil man sige, at hvis du er kvinde, så gælder det om at få animus frem, og hvis du er mand, så gælder det om at få anima frem. Manden skal have kvinden frem, kvinden skal have manden frem. Sådan ser det slet ikke ud i den esoteriske verden. Der kan det bedst betale sig at være den, man er. Hvis man er mand, så være en mand. Hvis man er en kvinde, være en kvinde. For vi skifter jo. Vi er alle sammen, både mænd og kvinder. Hvis man går efter karriere, så gå efter den. Få uddannelsen, tjen pengene og få den oplevelse, der ligger. Hvis det er en anden ting, hvis man er kvinde og mor og gerne vil have børn, så gå ind i det, lev for børnene, vær børnenes liv, pas dem, hvis det er det, man har lyst til altid. Det er ikke sikkert, det er det, man har lyst til som kvinde. Det kan også være, at man har mulighed for nogle andre ting, men altså det, jeg siger, den rolle, som er naturlig for en, man har affinitet til, det gælder om at være den rolle mest muligt, for det er sjælen, der har planlagt den, og vi har tusindvis af liv til at nå de andre ting. Vi skal nok nå det alle sammen. Det er det, der foregår inde i den kausale verden. Det er det, sjælen laver. Den finder ud af, hvor mangler der noget i mønstret, hvilken affinitet, hvilken naturlig tilbøjelighed vil jeg inkarnere med, sådan så at jeg får udfyldt endnu et hul i mit store karaktermønster. Den kausale verden består af tre underplaner. Tredje, andet og første underplan. De fleste af os... Ja, undskyld, jeg sprang glemt der. Undskyld.
De tingene, som sjælen lærer, er det bare i det fysiske lægeme, eller er det
tingene? Nej, også bagefter.
Så er det der, han lærer i det, og så er der, og
ja, det er en sum. Men det hele er baseret på det, du har i den fysiske verden, fordi det andet er en efterbearbejdning. Men du skal have det med, for du kan godt lave problemer. Ikke mere nyt egentlig. Assimilation. Ja, primært. Det er ikke helt sandt, for selvfølgelig kan du også lære noget. Du kan også forværre din karma. For eksempel selvmorderen, der prøver at besætte andre mennesker. Ikke? Det er noget. Det er jo, den er også på størrelse med en by eller noget i den stil, og det er det mest fantastiske strålende syn, man kan forestille sig. Men vi begynder fuldstændig, som man kan sige, et ubeskrevet blad. Så derfor er kausallammet betydeligt mindre brugbart, end mentallammet er, og det vil sige, at vores liv i den kausale verden efter den mentale død er meget, meget indadvendt. Vi opfatter ikke ret meget i den verden, og vi er 100% optaget af vores egen udvikling og planlægningen af den næste inkarnation. Samtidig kan vi sige, og nu kommer der en oplysning, som alle undrer sig over, og alle altid spørger om, så derfor svarer jeg på det med det samme. I den kausale verden på tredje underplan, det er det mest tætte befolkede område, der findes i verden, for det er alle sjæle til stede hele tiden, hvad enten de inkarnerer eller ej. Og så kommer oplysningen, 60 milliarder. Hvor ved man det fra? Ja, det ved man ligesom alle andre informationer. Det er en information, der kommer fra de åndelige kilder. Vi er 60 milliarder sjæle her på kloden, og de er alle sammen til stede i den kausale verdens tredje underplan. 60 milliarder. 60.000 millioner. Har I milliard på norsk også? Men det har det ikke på engelsk. Det er meget forvirrende. De siger billion, ikke? Det er ikke noget, der hedder milliard. Jeg tror, det er franskmændene, der har lavet den forbrydelse engang. Det er meget lettere at sige millioner, så billioner, trillioner, ikke? Og så har franskmænd, de skal jo lave om på alting, ikke? Det er fidus med franskmændene. Så i den udsendelse, et lille indskud, så i den udsendelse, der var om en dansk arkitekt for nogle tid siden, der har bygget den store kubus nede i Paris. Han hedder Spreckelsen, han har bygget sådan en stor firkantet hus, jeg synes ikke, det er særlig kønt. Og der var et interview, han døde lige efter, og så var der et interview med ham i fjernsynet, og så skulle han beskrive, hvordan det var som dansk arkitekt at arbejde sammen med franske arkitekter og håndværkere. Og så siger han, jamen altså, der er en enorm fordel ved franske håndværkere og arkitekter, og en enorm ulempe. Fordelen er, at de er meget fleksible, det er meget let at få dem til at lave om. Hvis man vil have noget anderledes, så gør de det med det samme. Det er fordelen. Ulempen er, at de laver hele tiden om. Så man kan aldrig holde fast for noget. Og det har de også gjort her. De har indført en milliard, så hele det hele er ødelagt. Så når en englænder siger en milliard, så siger han en billion. Når vi siger en billion, så mener vi 1000 milliarder. Ikke? Der er altså 60.000 millioner, 60 billion eller 60 milliarder sjæle i alt, som udvikler sig. Og de er alle sammen til stede på tredje underplan i den kausale verden. På andet underplan er der ingen af os, der kommer op. Let med, der siger, det er så, at man kommer fra byen og ud på landet. Der er næsten ikke nogen, der er vågne. De ligger og sover alle sammen. Der er et enkelt en, der er vågen rundt omkring. Hvis man skal være vågen eller have aktivt stof fra andet underplan, så skal man allerede i den fysiske liv have sjælskontakt. Man skal have kausal bevidsthed i den fysiske liv for at have mulighed for at være vågen. Så højt udviklet skal man være. Og det er der ikke nogen, vi kender, der er i virkeligheden. Der er nogen, der tror, de er det måske, men i praksis er der faktisk ikke nogen. Man skal virkelig højt op i indvielsesgraderne for at være det. Men det er altså nogle muligheder, som man slet ikke kan forestille sig. Der har vi adgang til udviklingsplanen og hierarkiets planer på en måde, som gør, at vi kan planlægge vores liv ikke så meget ud fra, hvad vi selv skal udvikle karaktermæssigt, for det er nemlig i orden det meste af det. Der mangler egentlig ikke ret meget. Det vi planlægger ud fra i den situation er tjenestearbejde. Hvad kan vi gøre for helheden? Hvad skal mit næste arbejde være? For eksempel Alice Bailey, da hun døde sidste gang og gik over i mellemtilstanden i sin sjæleverden, før den inkarnation, hvor hun inkarnerer som Alice Latrobe Bateman, hed hun, da hun var lille, der planlagde hun en ganske bestemt ting sammen med sin egen mester. Hun planlagde nemlig at lave en esoterisk discipleskole, som skulle uddanne i moderne tid disciple på samme måde, som man gjorde i gamle dage i de store guru-centre. Hun ville lave det i det moderne samfundsliv, en rigtig vaskeægte discipleskole. Det var hendes egentlige opgave, det har hun fortalt senere. Det var det, hun inkarnerede for, og det har jo ikke noget med hende selv at gøre. Det er tjenestearbejde, socialt arbejde. Så hun tænkte ikke så meget på, hvad skal jeg udvikle min karakter osv., for der var ikke særlig meget tilbage. Selvfølgelig er der noget tilbage, hun er jo ikke fuldkommen, men hun er så højt udviklet, så der er ikke særlig meget tilbage. Og det, der er tilbage, bliver udviklet gennem tjenestearbejde. Det er det, der er pointen. Ved at vælge et tjenestearbejde, som er tilstrækkeligt uselvisk og anstrengende, så vil hun slippe de sidste kanter af, og så slår hun to fluer med et smæk. Hendes arbejde var at bygge en discipleskole, og det gjorde hun også, og den findes i dag, og den hedder The Arcane School. Så hele det arbejde, hun lavede for tibetaneren, var ikke planlagt. Det kom bag på hende, hun anede det ikke, og hun var nødt til at spørge sin mester, om det nu også kunne være meningen, at hun skulle sidde og skrive det her hver morgen fra klokken 3 eller 5 om morgenen til 7-8, hvor dagens arbejde begyndte. Det var nyt. Det var noget, hun blev bedt om, og hun sagde ja til det. Gudskelov, for ellers havde vi ikke haft det forfatterskab. Men det er bare for at fortælle, hvordan sådan en plan er for et menneske, som er bevidst på det andet underplan, som har den udviklingskraft. Det er et helt andet liv, det er en helt anden plan, det er en helt anden type mennesker. Der er meget stor forskel på mennesker, og der er nogen, der er sådan, som vi siger her. Og det er for vores vedkommende, sådan er vi ikke, men det varer ikke så forfærdeligt længe, vi kan selv bestemme til, hvor længe det skal vare. Hvis vi træffer en beslutning i det her liv, så kan vi gøre det inden for 10, 15, 20 liv måske, hvis vi arbejder for det. Så langt er der nemlig heller ikke igen. Og så er der mange andre mennesker, for hvem der er hundredvis af liv, før de overhovedet nærmer sig tanken om det overhovedet. Så der er lys forud, men det var lidt endnu. Der er nogle meget vanskelige punkter at overvinde. Men jeg nævner det her, for jeg forsøger altid at nævne alt, hvad der er at sige positivt. For der er så mange svære ting til filosofien. Første underplan er der ikke andre end hierarkiets medlemmer, så vi kan lige så godt droppe det med det samme. Der er næsten ingen mennesker til stede på det øverste underplan. Der ligger det hele åbent for en, men vi har ikke nogen mulighed for at se det. Så jeg har egentlig ikke mere her. Hvis jeg har nogle spørgsmål, inden vi tager vores kaffe-te-pause, så er I meget velkommen. Ja.
Er der nok sjæler? Jeg mener, jeg tænker på, at der er jo så mange nye mennesker på den jord.
Ja, men hvis der er 60 milliarder.
Hvorfor kan der være så mange?
Nej, men så er der også nok, ikke? Du spurgte, om der var nok sjæle, ikke?
Ja, om der er nok sjæle.
Jamen det er der så, ikke? Hvis du er inkarneret 6 milliarder. Er vi ikke 6 milliarder nu? 6,5? Ja, der er en kineser. Siden vi begynder at snakke her, så er der vel et par tusind flere kineser, ikke? Jeg tror.
Nej, men der er sjæle nok.
Jamen det er der, fordi der er 60 milliarder, og vi er 6, ikke? Så der er 10 gange så mange.
Hvorfor kan det være, at der er så mange?
Det siger de, der er. I ved godt, hvor mange kinesere der er, ikke? Kender I historien om kineserne? Undskyld.
Det så siger jeg, at det er konstant tal, det er noget, som altid har eksisteret.
Ja, altid og altid. Det er et symbol for det første, men sjæle er ikke lige gamle, så de har ikke altid eksisteret.
Så det kommer nye sjæle?
Nej, ikke nu mere. Men der var en periode fra omkring 18,5 millioner år siden, frem til omkring 5-6 millioner år siden. I den lange periode på op imod 10 millioner år, eller 12 millioner år. Der kom nye til. Ikke længere, så stoppede det på et tidspunkt. Så der er altså en periode på mellem 10 og 15 millioner år, hvor der kom nye sjæle til. Hvor nogen er meget ældre end nogle andre, ikke? I den periode kom der omkring 60 milliarder sjæle til. Men så blev der lukket på et tidspunkt, og siden der er der ikke kommet nogen nye til. Så, hvad skal man sige, tallet er i dag nogenlunde konstant. Nogenlunde, for der er nogen, der bliver færdige og forlader systemet. Men det er et symbol, ikke?
Ja, ja. Når de er født, eksisterer de altid?
Nej, det gør de ikke, men det kommer i eftermiddag. Det er eller morgen, det er indvielsesvejen. Så skal jeg fortælle dig præcis, hvor længe de lever. De findes, så længe man er menneske. I det øjeblik, at du ikke længere er menneske, så forsvinder det ikke længere. Jeg kan også sige det på en anden. Det var det, Jesus mente, da han hang på korset og sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det, der har forladt ham, det er sjælen, som var hans Gud. Vi vender tilbage til det. Det handler om indvielsesvejen, det der hedder fjerde indvielse. Sjælen er evig indtil, at man forlader menneskeheden. Så forsvinder sjælen, og der er kun ånden tilbage. Du kan ikke inkarnere mere. Ja, og der er det, jeg siger, at nogen bliver på jorden, men de fleste forlader jorden. Så det er klart, at de går for de 60 milliarder, men det er ingenting. Det er små ting. Og 60 milliarder er selvfølgelig et symbolstal. Det kan lige så godt være 58.944.638 for eksempel. Ikke? Så tag det som et rundt tal. Det er bare for at give størrelseorden. Og det betyder, at der hele tiden er 10 gange flere sjæle, der inkarnerer. Det er det, der er det vigtigste. Ja, det her efter middagspausen i eftermiddag, så skal vi snakke om evolution, reinkarnation og karma. Det er det her emne, ikke? Så andre spørgsmål, ja? Hvad med andre planeter? Ja, der er sjæle alle steder. Det er kun jorden. Ja. Der er ikke nogen planeter i verden, hvor der ikke er mennesker eller sjæle. Det er derfor, de er der. Men det kan vi ikke nå nu. Vi kommer på næste kursus til kosmologi, og så vil du se, at planeter er hele planetsystemer, og der er mulighed for, at livet kan befinde sig på nogle andre kloder, som ikke er synlige. Så derfor kan man sige, at i vores solsystem er der kun ét planetsystem, nemlig vores, hvor livsbølgen befinder sig på den fysiske klode. Men der er også andre kloder inde bagved, astrale og mentale kloder, hvor livsbølgen bevæger sig rundt mellem forskellige kloder. Og i de andre planetsystemer befinder livsbølgen sig andre steder. Men i det øjeblik, for eksempel om 2 milliarder år eller noget af den stil, så vil jorden være fuldstændig gold, ligesom for eksempel Venus er nu. Og folk på Venus vil kigge over på jorden og siger, jeg vidste, om der nogensinde har været liv derovre. Det tror vi ikke. Vi er nok de eneste i hele universet, der lever. Det tror vi. Det er der mennesker, der tror i dag, at vi, når man kigger på mælk, er det ikke en utrolig naiv tanke, ikke? Vi kigger på Mælkevejen, og den her lille bitte plet, så er der nogle mennesker, der rejser sig op og siger, at vi er de eneste levende væsener i hele universet. Resten er en maskine. Hvis ikke det er naivt, så ved jeg ikke, hvad der er naivt. Men i hvert fald, der er nogle utrolige muligheder. Der er liv alle vegne, men de befinder sig på forskellige niveauer, forskellige steder i rummet. Men så vil der ske det ved Venus, at pludselig så begynder der til skræk og rædsel for andre at vokse en atmosfære. For på nuværende tidspunkt er der alt for varmt på Venus formentlig, og alt forkert tryk, og der er ikke ilt i atmosfæren. Så vokser der en atmosfære frem, som har lige den rigtige tæthed, lige den rigtige iltindhold, som begynder at tilpasse temperatur og klima, og så pludselig så er der fysisk-biologiske forhold, og så begynder der at inkarnere fysiske væsener, dyr, planter og mennesker osv. Det, som i dag kaldes for Gaia i forbindelse med jorden, det findes alle steder, og det er et navn for den biologiske mekanisme, som skaffer lige præcis de meget fine forhold, det kræver af biologisk liv. Det vil vokse frem på alle planeterne efterhånden, som de kommer til fysisk liv. I hvert fald de indre planeter. Merkur, Venus, til dels også Jupiter, Mars, Jorden, Vulkan. Så det er der ikke er liv nu, skal ikke få os til at tro, at der ikke kommer liv. Men vi snakker om så lille, snævert et område nu her. Vores perspektiv er utrolig begrænset i forhold til kosmologiske forhold. Der er uendelige tidsalder, hvor alting skifter fuldstændig, og hele jordmenneskeheden flytter over på en æterisk planet, hvor ingen kan se den, hvor vi lever videre alle sammen i en anden tilstand i mange, mange millioner år. Så det er et meget lille, snævert syn, vi har på vores tilværelse, og alligevel så siger astronomerne, at det er tvivlsomt, om der er liv andre steder. Ja?
Hvilke tre planeter er det, som er hellige?
Der er 7 planeter, der er hellige.
Jeg læste
den anden bog. I hæftet?
Ja, i det der.
I den på? Mm-hmm. Ah, det tror jeg ikke.
Tre planeter som sol og udstråler sin kraft.
Ja, men det er ikke de hellige planeter. De tre planeter, det er dem, der svarer til faderen, sønnen og helligånden, og det er Uranus, Neptun og Saturn. Ja, men de hellige, kan jeg godt give dig, dem er der 7 af. Det der, det er de tre aspekter, de tre personer. Uranus er faderen, Neptun er sønnen, og Saturn er helligånden. Ja, Jomfru Maria og Helligånden, ja. Men de hellige planeter, forskellen på hellige og ikke hellige planeter, er simpelthen en udviklingsgrad for den logos, der har planetsystem. For de er ikke lige langt i deres udvikling. Vores jordlogos, altså det væsen, der er vores planet, ikke? Jordlogos kalder man den.
Han har, det er han, som hedder
Ja, det er det delvis. Han er repræsenteret ved Sanat Kumara. Men det er rigtigt, det er ham. Sanat Kumara er ikke jordlogos, som Sanat Kumara er en projektion af jordlogos. Han er overskygget af jordlogos. På samme måde som Kristus overskyggede Jesus for 2000 år siden, og levede gennem Jesus, og talte ud af hans mund. På samme måde er Sanat Kumara overskygget af jordlogos, så derfor en meget direkte repræsentant for ham. Det er rigtigt. Men jorden er ikke nogen hellig planet. Han er bagud i udvikling, og det er det, vi betaler for. Det er derfor, vi har en liv, som vi har. Han er bagud, vi er bagud, for han og vi er det samme. Vi er cellerne i hans liv. Så når vi er bagud, så er han bagud, når han er bagud, så er vi bagud. Jorden er ikke nogen hellig planet, det er en af de mest uudviklede planeter, på grund af nogle uheld, der skete, det kan jeg ikke komme ind på. Men der er 7, som er hellige, det vil sige, at deres planetlogos har mindst 5. planetarisk indvielse. Og det er, hvis du skriver op, Vulkan. Vulkan, V-U-L-C-A-N. Det er en planet, som er i Tæer, som man ikke kan se. Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus. Ja. Hvor mange har du nu? Hvor mangler vi så for en? Vulkan. Neptun, jo. Har jeg glemt den, så er den med der. Ja. Det er de hellige planeter. Det er det, fordi at deres logos er mere udviklet. Der er ikke nogen principiel forskel. Det svarer til mennesker. Hvorfor er Kristus hellig? Ja, det er han, fordi han er højere udviklet. Ikke? Du kan sige, at hierarkiet er hellige, mens vi almindelige mennesker er ikke særlig hellige. Det er det man mener. Ikke? Dem, der er højst udviklet, er mest hellige. Så det er de 7 planetsystemer, der er højst udviklet. Sekund. Det gør jeg, men det gør ikke noget, fordi det er meget godt at få en lille... man skal helst høre tingene mange gange. Den katolske kirkes historie?
Nej, om den sidste olie.
Den sidste olie, ja. Ja. Det sjove ved det var, at det står i mit manuskript. Jeg tog det ud i går. Jeg skulle have fortalt om det, men jeg synes, det var for meget, så jeg pillede det ud. Og der står netop noget om det. For der vil være noget. Området kalder jeg for fremtidens dødsvidenskab. Dette at dø vil blive en videnskab, som vil være helt anderledes i fremtiden. Og der er det, man bruger i den katolske kirke, at salve med olie og komme lidt olie på herovre. Det har en æterisk betydning og gør det lettere at trække ud. Jeg kan ikke sige dig nøjagtigt, hvad det er, men det har noget at gøre med æterlæmmet. Det har noget at gøre med at gøre det lettere at trække, koncentrere æterlæmmet og trække den ud af fodet på det tidspunkt. Så det er en meget vigtig ting. Også at brænde røgelse, men det skal være sandentræsrøgelse, som er dødsrøgelsen, så man skal altså ikke brænde den af, hvis folk stadigvæk lever. Orange lys for eksempel. Orange lys i dødsværelset stimulerer også dødsprocessen. Og nogle dybe toner på orglet. Egentlig skal det være menneskets egen tone, det ville være det bedste. Men det kan man ikke nu, det er også for farligt. Men så i stedet for, så kan man fra Schweizer til at tage nogle dybe toner ned på orglet. Det hjælper lidt. Man skal selvfølgelig vide, hvad det er for nogen, ikke? Og det, hvad tone, det så afhænger så af stråletypen, går det ud fra, ikke? Så der er forskellige ting, som man i fremtiden vil sætte i system. Det var det, der var interessant ved det. Og jeg nævnte aldrig noget af det, uden at fortælle, hvad det var. For eksempel det der med at tie stille i dødsværelse, det er også vigtigt. Det er godt at være til stede, når den døende er der, for at huske på det tidspunkt, at døden er noget, man aftaler. Farfar er blevet 80 år gammel, og der er ikke rigtig mere. Farfar har konfereret med sin egen sjæl og med karma, og de siger alle sammen, at du må se at komme hjem, fordi du skal leve igen. Og så kalder farfar ind til familiemødet, så sætter man sig ned, og så siger man, ved I hvad, jeg smutter nu, men hvornår skal vi sige, hvornår skal I på ferie, hvornår har du tid, kan du få tidligere fri? Og så samler man, så siger man, okay, om 14 dage, så dør jeg. Og så kan I alle sammen være til stede, og så kan I holde fest bagefter, fordi ja, så er jeg glad, og så er jeg død. Og så mødes de som aftaler, så dør farfar ganske rigtigt, og folk sidder og følger med og tænker og glæder sig på hans vegne og siger farvel til ham og aftaler, hvornår de ses næste gang og sådan nogle ting. Og så foregår det hele fuldstændig bevidst, og så kommer der terapeuter ind, som siger nogle mantraer af bestemte arter, så tænder man det orange lys og brænder sandentræsrøgelse, og det hele foregår meget fint og smukt. Ja, det er fremtidens dødsvidenskab, ikke? Og til sidst så lægger man hovedet med i nords i øst-vest retning og folder hænderne over sådan her. Og værsgo, goodbye farfar, og så ses vi igen om nogle 100 år. Så bliver du min nevø, og du bliver bedstefars mosters søn, som er gift med os.
Men i den katolske
tro,
det er
Ja.
Ja.
Ja. Det har også det der med at læse for dem og tænke for dem, ikke? Men det værste man kan gøre, det er grædekoner. Det er forfærdeligt, fordi det er en frygtelig blokering for den døde. Så hvis man kan lade være at græde, så det kan man jo ikke, vel? Men altså begrænse det mest muligt. For der er en ting vi skal være opmærksom på: sorg. Hvis du tænker over, hvad er sorg? Du mister din mand, eller jeg mister min kone, og vi er selvfølgelig knust. Men hvad er det, hvad er der galt med os? Selvmedlidenhed. For den anden er jo død. Der er kun en, man kan have ondt af, det er sig selv. Og det kan vi ikke undgå. Nu skal vi ikke stille nogle krav, som vi ikke kan leve op til, for det er der ingen af os, der kan. Vi vil alle sammen være knuste, men vi kan godt med en lille fli af vores bevidsthed vide, hvad der foregår. Og det er det hele drejer sig om. Man kan ikke stoppe det, man skal heller ikke stoppe det, man skal endelig ikke blokere det, men man må godt være bevidst om, hvordan man er. For ellers så kommer man aldrig videre. Det er princippet i det hele. Så samtidig med, at vi græder som pisket, så er der en lille del af os, der ved, jamen det er mig selv, det er mig selv, det er mig selv, for den anden er jo lykkelig, den anden er væk, den anden har det godt. Der er kun én, der har det skidt, og det er mig. Så grædekoner, det er det værste. Det er frygteligt. Det er en frygtelig skik. Og alt det der med sort og alt det der. I Kina, der tager man vist hvidt tøj på og sådan nogle ting. Altså, man har jo en enorm tradition for reinkarnation over i Østen, ikke? Kina, Indien og andre steder. Ikke fordi den er specielt avanceret, den er ofte meget primitiv. Man brænder jo også enken på bålet, hvor der er ingen grænser for jalousi. En forestilling af en jalousi, der kræver, at der er sgu ingen andre, der må få konen, ikke engang når jeg er død. Så er man rimelig jaloux, ikke? Det er det, der ligger bagved selvfølgelig. De forklarer det på alle mulige smukke måder, om det er det, der ligger bagved. De er jo, også i de arabiske lande, de har en jalousi, der er grænseløs. Der, en mand kan have et harem med, jeg ved ikke, hvor mange hundrede kvinder, men der er ikke en, man må ikke engang kigge på konen. Hvis man kigger én gang, så er det i orden, for det kan man ikke undgå. Næste gang, så skal man altså tale med fru Jørgensen sådan her. Hvad synes du så, skal vi... jeg kommer så i morgen, hun står derhenne. Jeg kommer så til middag i morgen. Det er en stor glæde for mig at se dem. For ellers så kommer han med krumsablen, ikke? Kup, siger det lige. For så har man begæret hende, og man må engang tænke tanken. Ej, det er fuldstændig absurd, for lige så snart jeg vender ryggen til, så tænker jeg på fru Jørgensen endnu mere, end jeg nogensinde ville have gjort det. Det lille glimt, jeg lige har fanget, ikke? Så har jeg nok til min fantasi, ikke? Så det er utroligt, hvad jalousien kan dyrke. Så det er ikke fordi, jeg vil sige, at man over i Østen har nogen avanceret form, men man har tradition. Man er vant til det, man omgår støden på en lidt anden måde. Så der er alligevel nogle ydre ting, vi kunne lære der, men hvad det ændrer angår, så ved vi betydeligt mere i Vesten i dag. Nogen i hvert fald. Andre spørgsmål?
Ja. Farmen er døde for en cirka 2 år siden, og en uke eller 2, kanskje uke etter han døde, så følte jeg at jeg hadde veldig god kontakt med ham.
Ja.
Egentlig bedre enn jeg hadde det normalt.
Nå ja, det var det jeg ville spørre om. Hadde jeg også god kontakt mens jeg levede?
Når jeg var liten,
ja. Og så kom oprøret. Ja. Ja.
Men efter han var død, så kom liksom den kontakten.
Ja.
Jeg følte virkelig at jeg fikk kontakten.
Men du er sensitiv, det har du afsløret en gang. Altså, du har evnen til at opleve den slags ting, ikke? Så det har givetvis været ham. Han har gerne ville forsone sig med dig, og gerne ville have kontakt med dig, tror jeg. Og du har også gerne ville have kontakt med ham. Så I har mødt hinanden om natten under søvnen, og så har han teleporteret til dig som død lige i starten.
Ja, vel, jeg tænkte, at det kanskje ikke efter du var død, at du ikke forsvandt totalt med en gang, men at du var en liten...
Jamen, det gør han ikke. Han vil være i nærheden til at begynde med. Og særligt, hvis han synes, han har et eller andet, og så har han vidst, at du var sensitiv. Hvis han skulle forhandle med nogen i familien, så var det dig. Det kan de se over på den anden side. Så han har henvendt sig til dig, men der var måske noget af, at du skulle have fortalt videre til de andre, det ved jeg ikke. Hvis der er andre, lever din mor nu?
Nej, det var ikke det. Jo,
ja. Jeg ved, men der har måske været noget, du har skulle formidle til de andre, uden at være klar over det. Jeg ved det ikke. Men det er en meget naturlig oplevelse. Der er mange, der har den, og der er ikke spor mærkeligt ved den. Han har forsøgt at få kontakt med det tror jeg. Men så har jeg jo også snakket om natten. Det skal man hele tiden huske for døde mennesker. Man mødes jo samme nat. Og det er derfor, man ofte siger, lad os lige sove på det. Ikke? Det betyder også mange andre ting, men det er en af de ting, det betyder. For under søvnen, der har man også nogle kontaktmuligheder, man ellers ikke har.
Det har det nogen med det efterlægge,
ja. Ikke specielt. Ikke andet end dit ælerlæme er sensitivt over for indtryk fra din far.
Jeg tænker på det, du siger også om at blive begravet i forhold til det, man bliver brændt,
ja.
For eksempel. At når du bliver brændt, så forsvinder efterlæggende øjeblikkeligt. Ja. Altså, der kommer du forstået.
Bliver han brændt?
Nej.
Men det spiller ikke nogen rolle, for han kommunikerer fra sit astrale læme primært. Nej. Så du har en lille smule astral sensitivitet. En lille smule, jeg tror. Måske meget, men altså i hvert fald lidt, ikke? Og det skal man gode ting, hvis ikke du overdriver det.
Men hvorfor skal man egentlig blive kvitt efterlæggende som øjeblikkeligt?
Fordi du er mere fri. Han vil være mere bundet til sit æterlæme, så længe det eksisterer. Han har ikke den samme frihed i det astrale læme. Han er jo i sit astrale og mentale læme og i sin sjæl inde i æterlæme, ligesom du nu er inde i din krop. Ikke? Men han er bundet til den. Han har ikke den samme frihed. Han kan ikke bevæge sig frit omkring, fordi han har visse bånd omkring sig.
Så det kan tage ganske langt.
Ja, altså nu vil jeg indrømme en ting. Det er usikkert nøjagtigt, hvor længe og hvor meget det er. Fordi de siger ikke det samme. Det kan jeg lige så godt bekendt med det samme. Jeg er ikke i tvivl om, at der er en vis afhængighed, men der er ikke nogen, efter min mening, der ved hvor meget. Så man kan lige så godt tage som en arbejdshypotese, at det er en ret kort periode, som man kan tage en lang periode. Der er en afhængighed, det er bedst at blive brændt, det siger tibetanerne også, men der er ikke den totale afhængighed, som nogen vil gøre det til, og alle bliver til spøgelser, der render rundt og plager andre mennesker. Det er overhovedet ikke tilfældet. Spøgelser, det er kun, hvis der er en meget, meget speciel, pinefuld situation, og folk er meget bundet til jorden. Hvis hele ens bevidsthed er bundet til jorden, masser af angst og skam og skyld og længsler og muligt, så kan man binde sig selv i æterlægen og blive ved med at være i nærheden af et sted, og så er man det, der hedder et spøgelse, ikke? Men det skyldes nogle meget specielle omstændigheder hos en selv. Det er ikke noget, der er normalt. Så man kunne også som helst, spøgelse kunne også som helst gå videre ved simpelthen bare at slippe alle de der blokeringer og alle de der spændinger, og så ville han så flyve videre. For husk på, man er det, som man føler, når man bagefter livet, ikke?
Kan du forklare, at der er sådan et hologram for mig?
Et hologram, det er, så vidt jeg forstår, altså nu er vi jo inde på et helt andet fag, men et hologram er noget med nogle laserstråler, der rammer hinanden, og fremkalder et tredimensionalt billede. Ikke? Hvis du forestiller dig, at du har tre laserkanoner, der rammer hinanden i et brandpunkt, så fremkalder det et billede. Og princippet i et hologram er, at det ikke er noget fotografi, det er et billede af svingningernes interferensmønster. Nu kan vi sige, at den blå farve, der er der, den er ikke kun den blå farve, der kommer fra der. Den er også den blå farve, plus det, der sker, når det der lys rammer den, når den der spejler sig i den. Jeg kan se dig spejle sig i den der, ikke? Og du kan se mig spejle sig i den. Det vil sige, at det, der kommer fra det område af den der, er ikke kun fra kaffen. Det er også alle de andre svingninger, der rammer ind på det område der. Og det er det, man kalder interference på engelsk. De forstyrrer hinanden. De griber ind i hinanden. Et hologram er et billede af den måde, de energier interfererer med hinanden. Så det er ikke et billede af kaffekanden. Det er et billede af lysinterferens. Og det går ind og oplades på et billede i et hologram. Og det vil sige, at hvis man tager et hologram og skærer et lille firkant ud, så vil hele billedet ligge ind i den lille firkant. Fordi det er også et interferens af alle svingningerne. Så man kan producere et helt billede ved at klemme lidt. Det er ligesom et firben, som taber halen, og så vokser der en ny hale ud på et tidspunkt. Et hologram, der ligger hele billedet i detaljerne, fordi det er ikke et billede, det er ikke en del af billedet, du klipper ud. I det billede ligger der en afspejling af hele interferensmønstret for hele kaffekanden, og du ville kunne reproducere, ikke så detaljeret, men i princippet. Så det, du gør, er, at du fremkalder alle virkningerne, optager på laserbilledet, og så projicerer du det ned igen med laserstråler, og når disse rammer hinanden, så kommer der en tredimensional ting frem, fordi den rummer hele interferensmønstret, og ikke kun, ellers så ville der komme en flad en, ikke, som er billedet af den. Men i det øjeblik, du fremkalder alt, hvad der er i det mønster, som vi ser den, så får man et tredimensionalt billede ud af det. Og det er forskellen i hologrammer. Det er fantastisk at se. Har I nogensinde set hologrammer? Man står og kigger på dem, og så springer de ud på en. Sådan et lille fladt stykke her. Men det kræver et ganske bestemt lys, og når det er laserlys, så er det fordi, at laserlys det har en ganske bestemt frekvens. Alt lyset har den samme bølgelængde. Almindeligt hvidt lys rummer jo et virvar af forskellige lys, ikke? Så hvis man belyser et hologram med et ensrettet lys, så springer det frem i hovedet på en. For eksempel, lad os sige, det er et dragehoved, det kommer herfrem. Hvis du så går herhen, så ser du dragehovedet fra siden. Så går du herover. Jeg kan huske, man havde en udstilling, et billede af dronningen af Danmark. Hun sprang frem, og forfra, der så man den her. Så ville man gerne se hende i profil. Så gjorde man sådan her. Så man profil af dronningen. Så man forfra. Så kunne man se den anden profil herindefra. Fordi billedet hele tiden afspejler interferensmønster. Ja.
Ja, det er jo en ganske flik, at du skal have en
hel. Ja.
Hvad var det, at du så på en svær sal, og så var det
ja,
ja. Slanger, så krøber.
Ja. Men det er betydeligt mere avanceret end traditionel film. Traditionel film er simpelthen baseret på to billeder. Det er ligesom de der gamle kender, dem man kunne tage fra øjnene. Og så sidder der to billeder herude, og så bliver det traditionelt. Det er fordi, de er taget med et lille stykke forskudt. Ligesom man ser øjnene, der ser man jo et billede forskudt. Hvis man tager de to billeder og sætter op ved siden af hinanden, de er ens, men det ene er forskudt en lille smule, og kigger ud med øjnene, så samler man til den samme illusion, som hvis man så det rigtigt, så bliver det tredimensionalt. Det er det, man gør med film. Så har man to farvefilter, det ene er grønt, og det andet er rødt, ikke? Og den ene film bliver vist i rødt med et billede, og det andet er forskudt en lille smule, bliver vist i grønt. Og når du så samler det med et grønt og et rødt filter, så bliver det tredimensionalt. Man kan også gøre det på computerbilleder, det ser utroligt ud. Men hologrammet er meget mere avanceret, for det er virkelig, det er som det egentlig er. Det andet er en illusion, en optisk illusion, ikke? Som er spændende. Det er utroligt at se, ikke? Men hologrammer er fuldstændig utrolige, og det vil blive fremtidens. Til næste kursus her, så har Sigmund skaffet sådan en hologramkanon. Og så er vi ud over alt det der med lysbilleder osv., så har vi nogle dansende levende former her midt på. Ja. Jeg tror, at det er ved at være kaffetid nu, men så mødes vi om 15-20 minutter.